Kasi po, di ba, sinatulan ko po siya kahit ang dami-daming red flag. Opo, tulang po ako. Pero, di ba, gaga ako eh! Sinatulan ko pa eh!
For me kasi yung mga UP mas adventurous. Di ba? Mas
yung sa ano, yung sa UP Ferte, ang kwento sa akin ng kaibigan ko, sabay puno daw, may nagtutsuksakan.
Ah, di ba? Oh, adventurous!
Ito, so...
Wait, ano mas pipiliin nyo? Malaki yung edits pero basta pinapasok lang, or medyo maliit pero magaling siya magpa?
Hi mga titi! Welcome to the Kwentihan Podcast, available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts every Saturday at 7 p.m. At ayun na nga, we are back! Chismis dito, chismis doon! Sa akin yung lumatanggap is your girl, JPD Gossip Girl, at kasama ko si...
Bitch na peke! Ang dami mong dada! Kasama ko si, kasama niya si Mami Oni, aka Rambulat. Ang pangalan ko, ang totoo, dun sa Larson. Ayan, so anyway, welcome to...
Hindi ko alam, hindi ko mababantay sa YouTube dahil dyan sa ano mo, sa suot mo.
Pero ayun, YouTube namin.
Oh, ayun na nga. So for today's episode, kasi nga, nagpa-poll kami nung nakaraan kung sino yung mga gusto nyong i-guest namin dito sa show namin. At ito na nga, wish granted, dahil meron tayong pinaka-special guest for today's episode. Oh, for tonight's episode. At huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. That's all. Welcome. Hasa, hello. Welcome to the show.
Oh. Syempre naka-flatter naman ako yung nanalo sa poll na special naman.
Oo, ano, that's true.
Ano talaga kasi, like, ang lakas ng impact within reason. Tsaka ano, diba, like, yung FYP namin, ikaw din yung sumunod.
Oh, bop na bop yung mga videos mo.
Diyos ko, like, talagang ano, every video, 100,000 likes. Diyos ko, the impact. The impact talaga. Oo.
Yung mga nagko-comments nga eh, naiinis sila sa mga characters ko. Pero nakakatuwa naman na naiinis sila, di ba?
Pag-uusapan natin yan kasi ano, nasa talong
natin. Pag binabash na ako, iniisip ko na lang, ay hindi ako to character ko to.
So ito na nga, ano, by the way, bago tayo magsimula sa ating topic, ano ang mga pinagkakaabalahan mo for today?
Wala naman, kanina nag-host ako ng research convention, alam mo na, academics, diba? So,
kasi
nag-host ako, pag wala akong ginagawa, nag-host ako or nag-aaral. Yan, yun yung
ay, ang ano naman pala, studios.
Hindi ba tinawi glasses, sorry.
Iba kasi yung glasses ko, tangena, pang ano, pang tita.
Tapos iba parang kanina kaka-research convention lang yun, tapos yun yung dog show, no? Like the duality.
Yung celebrity life.
Yeah,
syempre
kailangan flexible tayo, di ba? Kaya natin maging
maliwag. Ay, so ito na nga, para sa ating mga audience, pag-uusapan natin ngayon ay toxic relationships. Hindi lang ito like, ano, romance, like, meron din kasi mga relationship na pang-kaibigan, pang-pamilya, pang-kapatid. So, pag-uusapan natin yan for today. So, kung may matitrigger sa inyo, alam naman namin na marami kami matitrigger sa inyo, bahala kayo dyan. Thank you for the views.
Nasa
isang
toxic relationship ako ngayon.
So ito na nga. Sa pag-usapan natin ang haters kanina, kasi nakita ko din yung video mo na binabarda ka ng babae. Like parang yung girl best friend, boy best friend daw. So ano ang ano?
Ay,
like,
ano
yung masasabi? Oo, te. Ano masasabi mo doon? Kasi like, syempre, creativeness natin, tsaka nangyayari naman talaga sa totoong buhay. Ano yung masasabi mo doon on that particular topic?
Hindi ko nga alam eh, kasi alam mo na, nakita ko yung ano, pagising ko ng umaga, puro mention sa akin na, uy, ikaw daw to, pansinin mo naman. So yung unang reaction ko doon, syempre hindi naman natin mapipilis lahat sa internet. Diba, pag may napuput out ka ng content, tapos marami yung audience sa'yo, nood sa'yo, may mga percentage talaga doon na parang hate na hate ako. Diba, kunyari, ako lumalabas ako sa FYP nyo, tapos, ay, siya na naman lumalabas sa FYP ko, nakakailita naman.
Totoo.
Nangyayari nun sa akin sa Twitter.
Sad issue na yun. Kasi wala, ako sa akin na, naano ako, parang naiinis ako. Pero kasi, may experience ako na ganun. Na parang, nare-relate ko, parang, ay putang ina, oo nga, no, may ganito, ganun. So parang, pero hindi naman abot to the point na, ay putang ina, ito bakit gumagawa siya ng gantong content. Hindi ganun. Tsaka, wala, ako ha, wala naman talaga mali sa ginagawa niya. Diba? Ikaw, Junjun.
Oh, pag ano, yung mga Buzzers! Buzzers! Yung mga buzzers, buzzers na yan. Kung wala talaga magandang sasabihin yan. Kung ano, pinaglihi sila sa sama ng loob. Ay, Diyos, hindi ko na pinapakilan yung mga. Pero kinu-quote ko yung tweet nila, parang, oh my God, Rambourat, so annoying, umapir sa FFP. E di, block mo ako, bobo ka, problema ko ba yung problema mo?
Actually, lumabas nga yung tweet mo noon about doon. Sabi mo, e di, block mo ako, ganun.
Totoo, totoo. Tsaka ano din kasi, yung ang TikTok kasi, masaya siya in a way na, syempre, magkaka-cloud ka. Cloud is a drug. Pero syempre, kaakibat nun, yung mga taong talagang wala lang magawa sa buhay, tapos yung gusto lang mang-away, yung parang walang gustong ano, walang gusto lang talaga ng away na wala putang ina nito, ganyan,
Feel ko din talaga na sa generation tayo na tinatry natin maging matalino. Di ba kunwari? Oh,
totoo.
Yes. Di ba? Lalo sa age of social media, di ba? Gen Z. Parang tayo, Gen Z tayo. Tapos tinatry natin na para magmukha tayong matalino, na parang, uy, ang galing naman niya, napansin niyo, di ba? So parang yung nangyari nga na sobrang dami niyang sinabi, di ba? Misogynistic. Yung mga words na parang, napaka wow, ang talino naman ng babaeng yan, mga ganun. Pero diba, ang masakit lang, hindi niya nalalaman yung ibig sabihin talaga ng word na yun.
May mga trying hard kasi, ang daming mga trying hard na superior like that. Diba, pag bobo kayo, tularan niyo ako. Tignan niyo yung kabubuhan ko, yung nadating ko, diba?
Ayaw ka, Jojo. Pero eto, napapansin ko din kasi parang maganda naman na parang marami tayong gustong ipaglaban. Like, ayan, ano, corruption, mabuta. Maganda yan. Pero kasi minsan, like, over the top na siya na hindi na siya nag-make sense. Diba?
Yes,
so, eto naman, ang ating next question. Since toxic relationships na yung mga kinocontent mo, saan ba nanggagaling yung, ano, yung idea na yun? Like, from your experience ba? Or sa ibang pang factors?
Siyempre, lahat naman tayo mga experience sa mga ganyang bagay. Pero, alam mo, mostly ako, nagbe-base ako sa experience ng mga kasama ko sa buhay. Ayan. Tiyatry ko to as a way para, di ba, mag-heal sila. Kasi kapag napapanood nila yung videos ko, tapos na-experience nga nila to yung mga kaibigan ko, sabihin nila, hala, natatawa ko, ganun. So, ibig sabihin, yung masakit na nangyari sa past nila, nagagawa na siyang joke ngayon. Ibig sabihin, part na siya ng healing process. So, yun yung parang, di ba, yung ginagawa ko sa kanila, di ba? Part na yung experience ko. Pero alam mo kasi, ako lagi nasa gitna ng mga away noon. Di ba yung mga high school?
Yung parang nakikinig lang.
Oo, nakikinig lang noon. Yung parang ikaw yung, sabihin mo sa kanya na parang buisit siya. Ako lagi nasa gitna, di ba?
Totoo.
Ako din yung messenger.
Oo, messenger. Ikaw yung parang ano, middleman.
Lalo na nung high school, like sobrang lala ng mga tao. Like, syempre, immature nung high school. Ay, ito ha, ewan ko lang trigger warning. Sa high school, well, ayoko sabihin yung school. Sa school namin dati, putang ina, nag-break sila. Tapos ano, nagpakalat ng nudes yung lalaki. Ay, Diyos ko, ang lala ng mga tao na yan.
Uy, yung pangit yun. Pangit.
Oo. Ang lala. Toxic. Tsaka tapos, now, nagkabalikan sila. So, sino nagkagaguhan, di ba?
Nagkabalikan naman talaga. Ewan
yung tama.
Ano nung iyan? Nagkakabalikan.
Like, ewan ko ba dito sa mga tao na to? Ito na nga,
yung same. Ano, yung masama dyan, yung ano, pag di ba nagkabalikan sila, tas parang like kami yung nasa pagitan, like that. Yung kami pa yung ano, minsan nasisiraan, like, kasi sinabi niya, ganun.
Oo, yung parang nagbigay ka lang naman ng advice, tapos ikaw pa yung imali.
Oo. Tapos sabihin pa sa'yo nung kanya, sabihin sa'yo ng girl, uy, mag-sorry ka sa mga sinabi mo about sa kanya kasi okay na sila. So para
sinabi mo yung
sorry ko nang hindi ng advice.
Totoo, parang mga tanga, like, what the fuck? Siyempre, ano din kasi, kung mag-aaway kayo, kung ayaw niyong tanggapin yung ano, wag na kayo makingin ng advice. Kung magkakabalik ka lang naman kayo in the end, like, putang ina, narurupok kasi.
Ako pa yung aaway, yung mga putang ina.
Oo. Eto naman, eto sa ano, since napag-usapan niya yung toxic relationship, ano ba sa inyo ang signs na nagiging toxic na ang relationship?
Sige, sino muna?
Sige, ikaw, Asan. Ikaw muna.
Ano para sa akin kasi, ano lang talaga siya, very simple lang, di ba? Parang cliche, pero it's all about communication lang talaga. Kasi may mga tao talaga na feeling nila, partner ko siya, so kailangan alam niya na yung mga iniisip ko. So doon nagsisimula yung parang toxic relationship in terms of romance. in terms of romance, doon nagsistart yun. Parang inaano mo na parang, since kilala ko na siya na matagal, magjowa na kami, so alam mo na yung gusto ko. Which is, hindi naman talaga ganun yung nangyayari. Hindi naman tayo Madam Aurin, you guys.
Oo.
So, kailangan talaga sinasabi natin yung feelings natin. No filter. Kumbaga, dapat siya yung pinaka-best friend mo. Siya yung parang sinasabi
mo. Totoo yan.
Pag nag-ano na, diba? Pag nagkanda, lecho-lecho niya yung relasyon, diba?
Oo.
Doon nagsisimula na lahat.
Tsaka ano din kasi, para minsan kasi yung mga nasa relasyon or in terms of romance, gusto nung parang lagi may awa. Ay, parang ano lang, parang may, di ba may mga nasa relasyon na gusto lang ng ano, ng twist. Yung parang gusto lang ng spice sa relationship, kaya mga awa.
Stop the car! Yung mga ganun.
Tapos mag-English pa si bakla, ganun.
Oo. Ikaw naman, Junjun, since sa toxic relationship pa nga ngayon. Ano, since sa toxic relationship ka nga ngayon, ano ang ano mo? Like, ano ba, paano ba masasabi na toxic na yung relationship?
Ganito po kasi yan. Kasi po, di ba, pinatulan ko po siya kahit ang dami-daming red flag. Opo, tulang po ako. Pero, di ba, gaga ako eh! Pinatulan ko pa eh! Kasalanan ko po eh!
Minsan kasi, di ba, masarap yung may red flag.
Oo, putang ina. Totoo, totoo. Like, Diyos ko, ewan ko ba, kasi minsan din, di rin natin maano yung masisisi na alam na pala natin bakit ba natin ina, no?
Ay, pero ano ba? Po, ang dami-dami. Dami-dami ng red flag.
Pero ano din naman kasi, hindi rin natin sila masisisi na nagbabago kasi yung tao, baka mamaya iba na siya sa akin. Oo, like, it's good to, ano, it's good to give chances, pero like, protect yourself. Kung sasabak ka sa ganyang relasyon, alam mo na siguro dapat yung ganun.
Pero para sa akin talaga, yung chances, parang pinipili lang talaga siya. Yung depende sa situation, ha, yung chances. Parang kunwari, nag-away kayo, tapos nasigawan ka niya. Ayun, pwede mo pa siya bigyan ng second chance, di ba, nasigawan.
Mm-mm.
Pero kapag for me, kapag cheating.
Ay!
Ibang, ano na siya, medyo, ibang usapan.
Iba na. Oo.
Oh. Baka ginagawa na siya. May kwento ako. Oh, alam mo ba, kasi in-stalk ko yung Twitter niya kagabi. Tapos
si Ana,
ang dami niya pala siya. Parang ang dali-dali lang sa kanya na ano, na parang lumandi sa iba. Like that.
Ay.
Parang
kasi
ano.
Kasi mga lalaki talaga, di ba? Parang
LF Jowa, sabi niya na gano'n. Tapos may nag-comment, go to, sabi niya, go, sabi niya. Kung ina mo, meron ako dito, oh.
Ayaw ko lang mag-saita kasi ano namin yan eh. Baka mo yung magalit din sa akin. Pero like, kung gagawin mo si Junjun, ay putang ina, cancel ka sa TikTok sa akin. Charot! Nag-treat, gagi.
Hindi, pero ano pa, like last month pa yon yung ano, linalandi.
Oh.
Malay mo, nagbago na. Ay, wow, tanga ang puta.
Ewan ko, bahala ka dyan. Buhay mo yan eh. Ito naman, sa since napag-usapan natin yung signs, ano ba ang experience nyo na toxic dates? Like, sino ba? Magbigay kayo ng example na yung makalandihan nyo, toxic na kayo. Ikaw, sige, Hasan, ikaw muna.
Sige. Alam mo kasi, pinakamagandang toxic experience kapag, ano eh, ngayong pandemic. 'Di ba pandemic, mostly mas naging creative yung mga dates, 'di ba?
Oo.
Movie night sa Zoom, mga ganung dates. Tapos actually yung pinaka cliche na date na para na experience to, alam mo yung parang magsi-COD kayo.
Kayo na wala. Oh my god.
Ano yun?
Call of Duty yung baril-barilan. Yun, diba? Mga kunwari gamer ka, parang magkaroon kayo ng alone time, 'di ba? Call of Duty, ML. Girl, hindi ako nag-ML ha. Pero nag-download ako ng ML. Hindi ako nag-Valorant. Nag-download ako ng Valorant.
The dedication. Natin, diba? The dedication. Mm-mm.
Tapos, ang nangyayari pala, di ba? Ang nangyayari, kasi meron siyang crush. Meron siyang ultimate crush. So, parang parang yung mga iba kinakausap, yung mga reserve. So, parang isa ako sa mga reserve.
Ay.
Diba? So, parang kunyari, pag hindi nag-reply yung top ultimate crush niya, mag-chat siya sa akin. Tapos kami yung parang maglalaro ka ng ganito. So, parang isa yun sa mga parang hindi ko naisip pa't ko ginawa yun. Parang napakatanga ko naman. Yun. Isa sa mga...
Ako, amin ako. Ganun ako dati.
Mga bakit
na. Dati, gago. Ano, meron ako taga-UP. May taga... Inikot ko yung jubel po tayo. Napasensyo na po sa mga nakalandian ko. Sana masaya kayo.
Ito, so...
Wait lang. Sound effects.
Kanta.
So, ganito. Alam nyo, nakwento ko na ba sa inyo yung ano, yung 6 years na crush ko, ganun. Tapos parang, 6 years na rin akong pinaglalaroan, ganun, pinapa-fall, ganun. Nagpapakita siya ng motibo, pero pag tinatanong ko kung bet mo ko, hindi, ganun.
Ay, kala ko nagpakita ng titi.
Panik, hindi.
Kala ko lang. 6 years, hindi nagpakita.
Ay, 6 years, bakla, alam mo ba, binarkada pa ako, ante, pero nung parang, di ba, yung best friend ko, na bet niya pala, na hindi ko alam, best friend ko pa, ha. Tapos, ano, tapos pumunta siya sa parang Hong Kong, gano'n.
Ay, man.
Gusto kong nakikita nyo to, ha. Sana di kayo masaktan kasi pinutang ina nyo ako, eh. Tapos, ginago nyo ako, eh. Tapos, ano, rinang ko, hanap pupunta na si Eme sa ano, gano'n. Wala ka ng parang, ano, parang kachuk-chakan, gano'n. Tapos, sabi niya sa akin, ikaw na lang, sabi niya sa akin. Tapos,
ay, nung,
ano, tapos 2 weeks after, gano'n, bumalik din yung best friend ko. Wala, in-ignore ulit ako.
Ayun nga yung problema sa atin, mga reserve.
Mm-mm. Ay, baka oo, oh, oh, ako yun ang gagana, puta.
Pero yun nga, kusapan natin yung ano, di ba, yung kapag alam na ng crush mo na crush mo siya, so gagawa siya ng paraan para maput ka over the edge. Di ba yung parang, ano ka niya, landi-landiin ka
slide. Masaya ba? Masaya ba ng paglaruan ako?
Oh. Lalo na yung mga straight na alam bakla ka, pero like ano, pinagtitipang ka.
Yun nga, straight nga siya.
Oh, di ba? Oh, ayun yun. Ayun yun. Eh, bakit ka kasi na-fall sa straight?
Yo. Hindi ko alam. Ano ba, sa una-una talaga, titi-titi lang yung goal ko. Pero tang ina, babe. Napamahal ako.
Oh, ayan. Kasalanan mo yan. Kagagahan mo yan.
Tapos ano, oh, puki ko to. Decision ko to. Kasalanan ko to, di ba? Tapos ano, tapos tinanong ko pa talaga siya kung ano. Kung babae ba ako sa next life ko, ganun-ganun. Magugustuhan mo kaya ako. Like, that tinanong
ko sa akin, no?
Na like, mangiyak-ngiyak na yung mata ko, ganun. Kinorner ko siya. Tapos sabi niya, nagganun siya sa akin.
Ay!
Ang ina, babe.
Ang ina.
Gago.
Di ba lang sinungaling?
Oo. Oh.
Di ba?
Hindi ka man lang parang sinugar coat na ano. Ano kasi, putang ina, tayo sinaktan ka talaga.
Tapos, ano, like, ano, sinulatan ko siya ng tula, ganun. Tapos, ano, tinatanong ko sa friend ko na, ano, baby, nasa niya yung tula? Hindi, linaik niya siya. Pinos ko sa Facebook. Hindi, linaik niya lang daw, sabi.
Kaya hindi ako sumusulat ng tula. Kasi no, pinaka-unang nakalandian ko ng guy after ko mag-come out, nung sinusulatan ko na siya ng tula, kalagitnaan, tayo sabi niya sa akin, sorry na pag-inipan ko kasi na mag-break tayo, ganyan. Tapos may sinabi daw yung teacher niya na ano, parang mag-break daw kami, parang hindi pa daw yung time. Ayun yung reason niya, kaya nakipag-break pa siya. Gago ang puta, na pag-inipan mo, ano ka, psychic? Puta ka na.
Ayaw niya masaktan, di ba? Oh, so, pinigilan niya na, tinapos niya agad.
Stop. Ganun.
Para ikaw yung masaktan, hindi siya.
Oo, gago talaga. Pero
ganun ano yung ginagawa ko ngayon.
Mayaman yun. Eto, sige. Ano siya? Yung pamilya nila, supplier ng pen shop.
Ah, ito.
Mayaman po. Ganun dapat yung mga levels natin, yung ano. Yung parang bibigyan ka lang ng pera, tapos pagpag-iwala yung kalang magulang, ito yung 10 million. Ganun, para at the end.
Experience ko
50-50 ano din, may good income din. Ito naman, so, since ito na, relationship, sa inyo, ewan ko ko, Junjun, kung masasagot mo ito, ha, worst and best schools to date?
Ha?
Worst and best schools to date?
Oo.
Ang pinaka-best for me talaga, stargazing. Pero wala naman kasi stars sa Manila. Pero yung ano lang, yung thought na para nakahiga kayo, tapos nandun kayo sa parang grass, tapos nakatingin kay sky, tapos magkakwentuhan kayo kung ano-ano. Same goes kayo sa beach, kayo sa sand, sa kahiga, nakatingin kayo sa sky. Magandang dates kasi nandun yung connection, yung usapan nyo. Minsan baka biglang magpunta sa usapan hanggang sa future. Di ba yun?
Oo. Ayun yung ano, ayun yung hindi ko naranasan this pandemic. Kasi ano, yung jowa ko, magto 2 years na kami. Pero hindi namin naranasan yung parang, yung ano, yung mga nasa pelikula. Yung mga ano, hala, ang ganda naman nito. Ano kasi, meron ako, may ginawa ako, like, hinanap ko yung constellations na makikita nung naging kami. So, bali, parang binigyan ko pa siya ng file. Tapos ang balak namin mag-Airbnb kami para makita. Sa Paranaque 'yun eh. Sa Paranaque. Eh tapos putang ina, COVID, wala. Hindi natuloy.
Buti nga, at least 'di ba, alam mo strong relationship niyo kasi ang dami nag-break ng COVID season talaga.
Oo.
Oo. Dami nagkasawaan.
Hindi ano din kasi iba yung iba kasi yung may physical touch. Iba yung may tsuktsakan eh. Kasi syempre yung mga tao naman Makati. So, aminin natin yung Makati talaga ang tao, di ba? So, ayun yung reason ng breakup. Well, at ano, ito kasi best ang tanong kasi best schools, ang best school to date LaSalle.
Ah, best school. Ano ba?
Hindi lang kasi init nila. Okay, okay. Taga LaSalle.
Gago, hindi ko din nag-get yung tanong.
Ano best school? Cool.
Best and worst schools to date. Like, sino ba may nakalindan na ba kayong taga UST, UP? Ang best sa akin, LaSalle, kasi mayaman. Yung jowa ko. Ayun. Tapos, ano pa? Wag sa FEU. Worst FEU. Wag sa FEU. Taga FEU ako, pero wag FEU. Wag FEU. Ikaw, Hasan. Ano sa'yo?
Para sa akin, ang best for me, UP. For me kasi yung mga UP mas adventurous, 'di ba? Mas
yung sa ano, yung sa UP Fair te, ang kwento sa akin ng kaibigan ko, sabay puno daw may nagchuchuksakan.
Oh, 'di ba? Adventure. Oh. Yun yung maganda, spontaneous. Feeling yung mga taga-UP, ganun sila. Diba?
Oo.
Ang pinaka-worst naman for me, UST. Oh, taga-UST ako.
Ghoster. Ghoster. Totoo, ghoster.
Taga-UST ako at alam ko, UST yung mga pang worst. Lahat ng dahilan sabihin nila sa'yo para hindi na kayo mag-usap ulit.
Mm-mm. Yeah, ghost. Oo. Hoy, anong UST ka sa Manila?
Yes.
Ay, di malapit lang pala tayo. Sa may tech ako eh.
Sa
Tech. Oo, ikaw naman, Junjo, may nakalandian ka na ba? Siyempre, from Ilocos Sur. Oh, nakaabot ka ba na Maynila?
Kasi yung nung times na nasa Harvard pa ako. Like, tara. kasi, gustong-gusto ko dun sa Harvard kasi maraming afam.
Nag-best school
talaga?
Ha? Nag-ano ka ng Harvard student?
Ay, bakla, hindi ka naniniwala. Taga-Harvard ako.
Tang ina
ba ding elementary school lang po yung ano, yung tinapos.
Pag nag-college ka, tayo, matitikma mo yan. Okay.
Gusto ko mag-UP tuloy. Tang ina nyo.
Yung spontaneous mo.
Oh, yung kaibigan ko din yung taga-UP, Malibog. No, legit, Malibog. Pero mabait. Mabait. Mabait naman. Ito naman. Mag-aminan tayo. Toxic trait na naranasan mo from a parent, friend, and jowa.
Wah, tatlo talaga.
Mm-mm.
Sige, first sige, parent.
Mm.
Parent naman, parang ginagawa kang investment para sa future.
Totoo.
Yun talaga yung parang main, parang pinanganak niya kasi yung main purpose mo, alagaan mo dapat siya. Which is dapat nanggagaling yun sa mismong anak, yung desisyon na yun.
Oo.
Diba kunwari, pwede rin yung para nagkaroon ka ng sweldo. Diba? If ever nagkaroon ka ng pera, kailangan bigyan mo siya kalahati ng sweldo mo agad. Siya yung maghihingi na, sige, akin na yung kalahati. Ganun. O kaya, akin na lahat ako na magtago niyan. Tapos, ikaw, yung hard-earned money mo, hindi mo na may enjoy. So, yun yung isa sa mga toxic trait na pwede ng parents natin. Pero hindi naman natin sinasabi ng parents ko. Pwede yung parents niyo din. Pagkaganon. And yung sa friend naman, ewan ko ba, yung na-experience ko kasi sa friend ko, ito yung pinaka, I think, mababaw. Yung sa high school kasi uso to kapag di na kayo magka-section. Mm. Tapos may mahanap siya na better friend kaysa sa'yo.
Totoo.
Hindi na kakausapin. Parang, kunyari, kaya ayoko rin actually maging happy pill ng isang tao. Kasi yung happy pill, pwede na siyang parang, alam mo yung...
Napapalitan.
Yung dosage, kailangan na higher dosage. Hindi mo na siya nasusustain. So,
ang masakit dyan, bakla, alam mo ba yung papamukha sa'yo na ano? Alam mo, mas funny yung ano. Tapos, tang ina, ginawan sa akin yan noon. Tapos sabi ko, ano naman, tang ina niyo.
Komedyante, gago.
Hindi doon kayo, mga putang ina.
Hindi ka lang komedyante, hindi kaibigan. Yun yung mga isa sa mga sa friends naman. Ano ba isa?
Jowa.
Sa jowa naman. Ano ba sa jowa? Ang dami kasi talaga sa jowa eh. Siyempre yung may best friend. Alam mo, hindi naman masama yung may best friend, pero may times kasi talaga minsan yung best friend kapag ayaw sa'yo, doon nagkakaroon ng problems. Kapag ayaw ka ng best friend ng jowa mo, kasi magagawa talaga sila ng paraan para parang sabihin, ano yung ayaw mong quality? Gumawa ko ng video na actually nun eh. Yung parang, anong ayaw mong quality sa kanya? Maglalaro sila ng mga truth or dare, yung mga ganun. Tapos yung gustong tanong ng parang best friend, ano yung pinaka-ayaw mong quality sa kanya? Tapos kapag sinabi ng guy na ano kasi siya maingay, ganun-ganun. Tapos kapag mag-uusap na kayo, every chance na mag-uusap sila ng best friend nila,
bring
ay,
up.
Doon ka na naman sa, ano mo, sa jowa mong maingay, ganun. Ganun, parang ipamumukha yung mga, yung i-era niya lahat ng parang negative, parang traits.
Tapos ang awkward na ng parang atmosphere mo.
Tapos yung jowa mo naman, may realize na, oo nga, parang mas lumalaki na yung, mas maingay na yung negative traits. So yung jowa mo, may irita sa'yo, ganun, without any reason. Mm-hmm. Right? Ganun lang start ng good.
Tsaka kasi dapat kung maggaganon, sabihin mo mismo sa jowa mo, hindi yung parang nakaabot pa sa ibang tao na ano. Eh kayo may dalawang problema eh. Di ba dapat kayo yung dalawang nag-uusap? Di ba?
Kaya nga.
Oo. Ikaw naman, Junjun. Toxic trait na naranasan mo sa, ano, saan ba to? Friend, jowa, and parents.
So, okay. So, una yung magulang, okay. Mm. Yung ano, pinagbubuntunan ka ng galit, ganon. Yung galit nila sa buong mundo. Pag-iaan nila sa'yo, ganon. Parang, gaganon sa'yo. Bakla, alam mo ba? Batang bata pa lang ako, ginaganyan na ako ng magulang ko. Kaya, nasanay na akong ano, parang tinatapunan ng galit. Wala akong nararamdaman pag ano, nagagalit yung mga tao. Ganon. Pero, ano, medyo naaapektuhan din ako. Pero, tapos yung friend naman, ganon, parang ano, yung, ano, minsan may paki sila, tapos kadalasan wala silang pakialam, ganon. Kasi ganon yung friends ko, ang cold nila talaga, kasi cold kami sa ano, isa't isa talaga ng mga friends ko. Pero ano, go lang naman yung, ano, kasi namin, parang nagpapabuo sa amin, ganon, chismis lang. Ganun. Pero ano, I love my friends naman, tsaka my family. Tsaka pag sa jowa naman, wala eh, wala tayo yan.
Wala ka pala, di ka pala akaano. Oo. Sige, eto naman. Balik ka rin natin ang sitwasyon. Toxic trait nyo as a son or daughter, as a friend, and as a jowa.
Okay. So, ano na ba? As a son, as anak, parang mostly kasi hindi ako nakikipag-usap actually sa kanila minsan.
Same.
Naawa na din ako sa nanay ko sa abroad.
Oo, actually, diba yung one time, nakakaawa kasi diba, parang lumabas ako ng kwarto ko tapos parang siya lang mag-isa dun sa panonood siya TV. Tapos biglang sinabi niya, hindi mo na ako kinakausap pa. Gumagano'n siya minsan. Ay? Parang hindi natin nag-uusap. Pero ano ba? Kasi parang minsan kasi kapag sobrang dayo mo ginagawa ka niya school, tapos may ginagawa ka pa other things, parang minsan nakakalimutan mo na parang lumabas, tapos tabihan siya, tapos manood kay TV together. Minsan nawawala na yung bonding kasi pati ikaw nagiging busy ka na rin, di ba? So I think parang isa yun sa mga toxic traits ko. Parang nakakalimutan ko yung parang yung personal relationship ko sa parents ko. Tapos as a friend, actually hindi ko alam. Dapat nandito sila ngayon. Sabihin nila. Invite natin siya, sabihin niya yung toxic trait ko. Pero ewan ko, alam mo, ginagawa ko kasi nagjo-joke ako sa mga serious moments minsan.
Ugali ko din yan. Oh my God.
Kaya, habang pinapagalitan kami ng teacher namin one time, tapos siyempre tatawa ako. Sabi niya, ito kasi Ma'am Gago. Ayun, away ka. Pinagpinduro ka pa sa Europe mismo, naggalit ng teacher, gumagalang naman. Tapos kaya, ayun, kaya minsan ko ganun. Ginagawa kong joke yung mga feeling ko serious moments. Kaya nakakatakot ako kasama minsan sa, kunyari may papatay sa atin, tapos baka mag-joke ako. Tapos, ano, as a jowa, di ko alam eh. Ano kasi, anak, actually ako yung minsan hindi ako namamansin bigla ilang araw.
Ay. Oh, ganda yan.
Alam mo 'yon.
Ganda yan.
Kasi alam mo yung strategy ko diyan kasi minsan kasi kapag nafi-feel ko, ay parang feeling ko tinitake for granted ako nito. So mag-ghost ako mga 1 week, 2 weeks, 1 month tapos para hanapin niya ako ganun. Uy, musta na ganun.
Hindi ka hinahanap, no? Hindi ka hinahanap.
Hindi ako hinahanap. Hindi, syempre, di wala na. Tapos natanggal ng pansin na ng dulo. Minsan ganun kasi, 'di ba? Minsan ano ang tawag namin dyan ng kaibigan ko? Conditioning. Kunwari, nagkaroon ka ng crush. Tapos, parang nag-uusap kayo, parang ang ganda ng usapan niya, tapos bigla ka mawawala. ng mga 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. So syempre yung crush mo, iisipin ka na niya, nasa na kaya yung gano'n. So doon na sa start ng parang tatawid kayo sa next level.
So, gagawin na nga yan.
Ganda! Ganda yan!
Oo, yung strategy. Ipa-fall mo siya sa'yo, di ba? Sa vortex mo, tapos bigla mong umalis ka.
Pag hindi kayo hinahanap, ay hindi, ano yan, X na yan agad, pag hindi ka hinahanap. Oo.
Kasi hindi pala importante yung mga pinagsamahan nyo in a short time.
Oo. Well, ang ano ko, pampalipas lang. Ako naman, as a son, ano ako, parang masuunahin ko pa yung mga projects ko kaysa sa paglinis ng bahay. Ayun ako, parang, ang dami kasing ginagawa, di ba? So, syempre, ganito, may akas, may, ano, tapos, kaya minsan napapagalitan ako na, ano ba yan, yung painugasan, yung ganyan, yung para, basta ganyang kemi. As a friend naman, siguro ay, ano, as a friend, I like the competition, na minsan hindi na nagiging healthy na competition. Tapos, pag, as a jowa, mataas ang ego ko, kaya pinapagalitan ako ng jowa ko eh. Para kahit alam ko lang mali ako, hindi ako nagpapatalo. Eh, yung jowa ko din, hindi na nagpapatalo. So, wala. At the end, sumusuko ako.
Ganun. Pero lawyer.
Oo. Ganun talaga. One time nga, ano eh, parang umabot yung sa sigawan. Pero like, kapag nag-aaway naman kami, parang after that, wala na, biro na lang yun. Parang gago. Minsan nga, ito ha, minsan nag-break kami ng 5 minutes. Tapos ayun, wala na. Like, ano, kasi ang issue nun, parang, at ito yung madrama kasi parang mga sa ano, Korean series. May time na ano, yung jowa ko, parang pipili na sasali ka ba sa Korean company or dito ka. So, eh, di ba alam naman natin pag sasali ka sa mga Korean company. Dancer kasi siya, like, talented talaga siya. Parang bawal mag-jowa, ganyan. So, parang ano, ang sabi ko nun, hala, sige, ano, sige, makipag-break na ako sa iyo, basta pumunta ka na dun sa Korea. Ay, tangina, take a drama yan. Ayun talaga. So,
tangina nyo, mga bading.
Tapos, ano, parang nakapag-break ako ng 5 minutes. Eh, tapos, ano, sabi niya sa akin, nakipagbalikan ako. Tapos, ano, sabi niya, ano ba, hindi pa naman ako nakikipag-desisyon. Nakakapag-desisyon, ano ka, atat ka agad. So, ayun, ala, parang petty lang. After nun, tinatawanan lang namin siya.
Pero yun, ayaw ko ma-experience talaga yung experience. May papapiliin ka kung kanyari, great opportunity or ikaw.
Oo, mahirap yun, T. Mahirap.
Siyempre, great opportunity ako.
Oo. Ayun din yung pag-usapan namin na, ano, ayun din yung pag-usapan namin na if the time comes, na ano, kasi sumasayang siya sa mga ano, company. For K-pop groups. Like, kung ano, may kipag-break kami sa isa't isa if kinakailangan. Or ano ka, may yung parang, yung sa mga, ano yung dispatch, yung parang, ano, secret lang, yung parang, hindi kayo mapuposan, pero magka-relasyon ko. Ganun yung plano namin. Kala mo talaga, ano si Ka? Ikaw, Junjun, ano ang red flag mo as a daughter, friend, and jowa?
As a daughter talaga, yung mom ko sa abroad, ganun, parang, lagi siyang nag-chat sa akin. Tapos ako, pinapatayan ko, ano, madalas, ganun, kasi ano, parang, ang dami kong ginagawa sa buhay, pwede ba, mamaya, like, ginaganon ako, parang ano, oh my God, parang nakokonsensya na din ako minsan, kasi ano, parang hindi ko nagigive back yung binibigay niya sa akin. Like that. Pero, someday naman, nagigive back ko yun, ano ba? Parang, pero ano, ayun lang, nakokonsensya. As a friend naman, ganun, parang, ano din, parang yung nagjo-joke din ako sa serious times, ganun, pero parang ano, di ba, cold sila sa akin pag nag-open ako sa kanila, ganun, tapos ang sabi nila sa akin, o, oh, di ano, ganun, tapos, ano ba, parang tama na yan, ganun, parang wala silang talagang ina-advise sa akin, di ganun din ako sa kanila.
Like, oo, may mga ganun kaibigan na ano lang, eh, parang standby lang.
Oo, pero ano, pang happy moments lang, hindi po siya.
Hindi,
yung sinabi nila sa akin eh parang ano, wag mo ngang parang damdamin yan. Pero ano, may tatlo akong friend na parang nakikinig naman. Pero yung dalawa talaga parang happy-happy lang ganun. Tapos kung mag-open ako sa kanila, eh, ano, yung sasabihin nila eh parang ano yung hindi ko na alam.
Basta nakiki-joyride lang. Nakiki-joyride lang sa'yo. Oo. As ano,
yung mga friend kasi na parang ayaw nila na parang nag-ganong usapan eh. Parang yung red time is mag-move on ka na, huwag mo nang isipin.
Which is invalidating. Kaya nakaka-battrip din minsan eh.
Saka yung ano, mga friend ko din na gano'n, na like yung happy-happy, pag nag-open din sila tungkol sa pamilya nila. Sabi ko, ano, hindi bang Baka? Hindi, yun yung mga sinasabi nila sa akin, yung bakla.
Binabalik mo lang, oo.
Pero yung pinaka-green flag sa friend naman, kapag magtatanong sa'yo, anong gusto mong gawin ko, may kinik or magbibigay ng advice?
Oh, yun yung parang ganun.
Nakikinig lang sila, tapos wala na silang matasabi kasi sa akin, kaya yung
minsan pag nakikinig tapos bibigyan ka ng hug after, yun yung parang magandang feeling naman.
Ay, wala akong ganyan.
Ay, alam ko to naman, te. Bakit talaga ganun? Ako may ganun ako mga dalawa. Ay, hindi. May mga apat. Ganun. Tsaka ano din kasi, parang bihira lang makahanap ng ganun. Oo, bihira. Bihira lang.
Hindi, joke lang pala. Ako lang pala yung ano, ala toxic trait ko po as a friend. Hindi po ako nag-a-appreciate ng ever. So, oh my God, na-realize ko lang ngayon. Parang, ano naman sila, hindi kasi kami affectionate na mag-friends, ganun. Parang nandidiri kami pag mag-hug kami. Pero, ano, nandyan naman sila palagi, ganun.
Mm-hmm.
Pag, uy, ano, may chismis ako sa'yo, ano, like that.
Mm-hmm. Eto naman, for our last two questions, eto, parang, spice it up. Toxic relationship, but great sex? Or healthy relationship but boring sex?
Ang hirap yung tanong na yan. Ang hirap. Alam mo, parang, ewan ko ba? Kasi nakakatakot naman yung healthy relationship tapos boring sex. Tapos what if maging mag-asawa kayo, hindi ever ka na magiging satisfied.
Mm.
Ayun yung parang, ewan ko ba? Feeling ko kapag in my 20s, sige ito, in my 20s, eh, maganda siguro na ma-experience mo na yung toxic relationship tapos great sex. Parang ready ka na mag-settle down sa healthy relationship.
Naranasan mo na. Well, ano, I'm lucky to have both. I'm lucky to have healthy and great sex. Ikaw, Jun, ano ang pipiliin mo?
Feeling ko yung ano, healthy relationship na lang. Ano kasi ano? Kasi soft girl. Kasi ako, di ba? Mahilig ako. Mahilig ako sa ano, sa masayang relasyon.
Pero alam mo naman yung chismis, di ba? Mas masarap daw yung sex pag after ng intense na away.
Mm-mm. Ay, totoo, te. Totoo.
Ano yung may sampalan, gano'ng pisika.
Totoo. Kasi mas aggressive yung sex, di ba?
Oo, totoo. Ha? Putang ina talaga. Eto kasi, ano din kasi, para napatunayan ko na yun kasi, meron ako nung pinaka-first boyfriend ko. Ano siya, malaki talaga etids niya, te. Super, tapos mataba pa. So, parang nandun na lahat ng gusto mo. Pero para ano kasi, ang ayoko sa kanya, ang JJ niya. Sorry kung hindi discriminating, pero kasi ang JJ, parang ano. Tapos parang nag-away kami for in just a simple thing. Pero, maano siya, like, ganyan, no? Ayun na yun, ganun yung ganun kalaki.
Ano mas pipiliin nyo, malaki yung edits, pero basta pinapasok lang, or medyo maliit, pero magaling siya magpasok?
Nasa performance kasi.
Yun, di ba? Nasa performance kasi. Kaya for me, parang size doesn't matter.
Oo,
pero kailangan, medyo malaki pa din.
Oo. Nung wala pa akong jowa dati, nakaabot ako ng England, nakaabot ako ng US. Ay, ting, malaki talaga. Malaki talaga, oo. Ano nga eh.
Malaki nung ano ako eh.
No konsensya ako. Kasi ganun ako dati. Pag after ng video call, black ka na.
Anyway,
natakot kasi ako na mamaya magkaroon ng leaks, yung ganun. Tsaka panagaganon din ako, hindi ko pinapakita yung mukha. Lalo na yung mga nasa after, mga hayop kayo. Kung pag na-leak yung ganito, ang bilis yung magpakalat, mga gago kayo.
Pero alam mo, may trick. Kunyari, mag-decide man yung ibang tao na mag-send ng nudes. Ang gawin nyo, kung isi-send nyo sa kanya, lagay nyo yung pangalan niya dun sa picture, di ba? So, parang pa nag-leak. Ikaw nag-leak kasi pangalan mo yung nandun. Diba? So, alam mo nang track down mo siya, pakulong mo.
Mm-mm. Kaso nga, pag nag-leak nga, wala ka nang magagawa. Nandyan na yan. Kakata talaga. Mm-mm.
Para kung paano nilang i-handle.
Oo. May kakilala ako, like, ano eh. Nag-away pa sila. Basta, wag na natin yung mga chikadora kasi mga viewers. Eto, para sa ating final question, the hardest. Ano ang mas masakit? Nagahanap ng date ang jowa mo o nagahanap ng kasex?
Ano ang?
Nagahanap ng kadate ang jowa mo o nagahanap ng kasex? Nagahanap lang ng kalandian, ganyan.
Ano ang mas worse?
Oo, ano ang mas masakit for you?
Parang kaya ng jowa mo naghanap ng ibang kadate?
Oo. Kung mag-cheat ang jowa mo, ano ang masasakit sa'yo?
For me, naghahanap ng date.
Same.
Date. Kasi di ba pag sex lang, parang
libog lang,
mostly one night. Libog lang siya. So pag date, naghahanap siya ng as in intimacy. Hindi lang sa sex, kundi sa parang...
Yung personality mo. Like, parang para I use fuck you sa personality mo na, ay, hindi ito, ganyan. Oy, pero hindi namin gustong i-normalize sa mag-cheat gano'n na. Like, tanong na naman. Mamaya, itwist-twist yun na naman. Tapos,
hypothetical naman yan.
Oo. Tapos nagtitiktok na naman kayo. Sabihin nyo, bakit ganyan ako yung mga tinatanong nyo? Gusto yung i-normalize yung cheating. Hindi po mga hayop kayo.
Pero yung kung nasa situation ka naman na nahuli mo mismo sa kama.
Ay, di, iba yun.
Iba na yun.
Iba yun. Piling ko, di, makakasampal ako nun. Yung mga nasa, ano, mga nasa series na,
ay, piling ko, pag ako yun, pag nahuli po sila, piling ko, mag-walk out na lang ako.
Sunshine Cruise. Sunshine Cruise yan. Yung parang sabi niya.
Mag-walk out, tapos ano, tapos iiyak na lang, gano'n.
Hindi ko hayaan na, ano, na ipadakma sa kanya ang kamay ko kasi marumi siya.
I will not do that
or level. Sabi ko, sabi niya, kung yung asawa ko bumaba sa level niya, ay press ako hindi. Ay, gano'n.
Mas diva, mas maganda.
Ano ganito, pag, kunwari, aanuhin ko na yung babae.
Yes. I don't know, pero sa iba experience, actually, yung sasampaling ka tapos na tama na.
Oo, ganun. Yung parang mga TV show. Hindi ko pa naranasan niya. Yung parang mga nasa TV talaga, stop the car.
Ako din.
Gusto ko siya maranasan.
Maranasan yan. Like,
ako din. Kaya gusto ko lang sa relationship ko.
Kaya ano, kaso wala kami sasakyan. Sa motor ako.
Jeep.
Sa
motor. Talon ka na lang, girl.
Kuya, para.
Stop the grab.
Cancel the
booking. The Food Panda.
So ayun na nga, madami kaming nasabi dito at sana may natutunan ko. Eh sana di kami makancel kasi masyadong mainit ang mga mata ng mga nasa TikTok sa amin ngayon. At sana nag-enjoy kayo. Oo. Ikaw, Hasan, as a parang rapper for this episode, ano ang masasabi mo sa mga tao na nakaka-experience ng toxic relationship right now?
Alam mo talaga, ang mga nakaka-experience ng toxic relationship, they are victims talaga. They are victims of love. Kasi hindi natin masasabi sa mga nasa toxic relationship na, ba't di ka makipag-break? Kasi may mga tao talaga na parang nakukulong talaga sila and they need help. They need you more than ever as a friend. Na parang nandiyan lang sa tabi niya, makinig. Tapos diba, kahit nakakapagod, huwag kang mapagod sa kanila kasi at the end of the day, they are victims of love.
Tsaka ano din, pag alam niyo nang hindi na kayo masaya, hindi na kasi hindi ikaw yung psychiatrist yan. You will not fix that person.
Magagawa mo yun talaga, makikinig.
So ayun na nga, once again, maraming salamat sa'yo. You may promote your social medias right now para sa ating mga viewers.
Ayun guys, follow nila ako sa TikTok at Sunwear, diba? Tapos para ma-update kayo kung nag-post ako ng new videos. Tapos comment kayo and all. Nag-reply ako sa mga comments.
Ayan na nga. Ikaw, Junjo, anong masasabi mo?
Sa... Sorry, Lutang. Napunta lahat ng utak ko sa laki ng suso ko.
Sa ano? Sa mga taong nasa toxic relationship right now?
Sa mga tao na ano, nasa toxic relationship, tangina nyo, huwag nyo akong tutularan, ini-ignore ko lahat ng red flags, tangina nyo, kung nasa toxic relationship kayo, umalis na kayo.
You will not fix that person. Ika nga, oo. At ayun na nga, bago tayo magtapos, don't forget to join the Kwentihan Podcast Bading Version Group on Facebook. And also, if you have any inquiries, business, and collaborations you want, just email us at kth.podcast@gmail.com. At kung gusto nyo din bumili ng fan meet, exclusive fan meet kit kung saan may photo card, may rare photo card, like legit po talaga yan, pumunta lang po kayo sa description down below for 185 pesos. At ayun na nga, once again, this is me, JP, Chismisito, Chismisito, on sa akin na matatanggap is your girl, JPT, Gossip Girl. Dito na yun! At
kasama
ko!
Kasama niya si Lizon aka Mommy Only for today. At ito ulit ang The Kwentihan Podcast!
Bye! See you guys! Bye.